Posle rata je bila naša emigracija koja je bila užasno podeljena. Nisu imali posla jedan s drugim, Srbi ili Hrvati. Da samo spomenem te dve, i Slovenci su opet bili svi na svojoj strani. I nikakvih komunikacija među njima praktično nije bilo. Da ne ulazim u detalje, to je previše dugo bilo. Bile su razne novine u raznim zemljama koje su svaka izdala svoje mišljenje. Većina hrvatskih predstavnika u Americi, u Australiji i tako dalje, bila je da nikakvog saveza sa Srbima, nikakve Jugoslavije ne može biti. A i to je uglavnom bilo i stanovište većina tih Srba koji su bili i emigrirali. Mnogi su od njih bili ljudi koji su bili zarobljenici nemački ili radnici na prisilnom radu u zapadnoj Europi. I oni koji nisu htjeli da se vrate u Jugoslaviju, to su poglavito bili oni koji su bili ili četnici Đujićevi, ili oni koji su iz Ravnogorskog pokreta na jedan način drugi bili, ili Ljotićevci. To su bili Srbi uglavnom. Dakle, Đujićevci, Ljotićevci i ovaj Ravnogorski pokret, koji se isto podelio u dve grupacije. Hrvati su bili podeljeni u ustaše ili neoustaše u raznim zemljama. Recimo, Pavelić je bio u Argentini i tako se u Argentini i u Španiji i u nekim južnoameričkim državama i u Severnoj Americi razvila jedna ovako hrvatska propaganda protiv Jugoslavije na ustaškoj ili kvazi-ustaškoj bazi. Međutim, mnogi, a naročito oni koji su bili bliži Hrvatskoj seljačkoj stranci, oni nisu bili sa ustašama, bili su na svoju ruku, ali polako se ta hrvatska emigracija nekako ujedinjava, odnosno polarizirala, jel da, pod nekakvim neustaškim sličnim parolama. Recimo, počelo se slaviti 10. april, kad je osnovana NDH. To je bio jedan znak da se nekako ujedinjuje hrvatska emigracija. I u Londonu je bio jedan vrlo interesantan Srbin koji se zvao Božidar Vlajić, koji je bio jedan od glavnih ljudi u demokratskoj stranci u Srbiji, Ljube Davidovića, koji je isto pre rata, koji je za vreme rata izašao sa jugoslavenskom vladom kao bivši narodni poslanik te demokratske stranke i bio je u Londonu, a u stvari nije nikad bio član nijedne od tih emigrantskih vlada. I on je u stvari bio u opoziciji tim vladama, jer je mislio da one moraju da nešto misle o tom našem jugoslavenskom političkom problemu, a oni nisu to radili. Tako je, sam ja s njim, i u stvari prvo Tošić koji je s njime bio vrlo blizu, jer je Tošić, Desimir Tošić, koji je s njime bio, koji je bio isto emigrant, pošto je on bio u prisilnom radu u Nemačkoj i nije se htio vratiti natrag. I došao je do Engleske. I on je sa Božedarom Vlajićem, Desimir Tošić, kao mladi demokrata na Beogradskoj univerziji još od pre rata, bio je istaknuti član jedne organizacije mladih Srba demokrata koje se zvalo Oslobođenje. I onda, tako sam ja došao u bliži kontakt sa Vlajićem i sa jednim Slovencem koji je bio profesor Sekolec, smo mi seli na inicijativu Vlajićevu da razgovaramo, da razmatramo šta su mogućnosti u emigraciji, ko smo mi, šta smo, šta hoćemo i šta možemo da učinimo. Tako je u stvari došlo do jedne knjižice Vlajićeve koja je bila baza za daljnje razgovore. I jednoga dana, kako sam ja posjećivao Ameriku i bio sam u raznim drugim mjestima, ja sam pronašao da ima jedan dovoljan broj inteligentnih i Srba, i Hrvata, i Slovenaca, koji su bili voljni da se sastanemo, da i mi malo zajedno pod, recimo, pokroviteljstvom Boke Vlajića, razgovaramo nešto konkretnije o mogućnostima izmene komunističkog režima sa jedne strane i da nađemo načina kako bi život naših naroda mogao da nastavi posle komunizma. Tako sam ja došao na ideju da se učini jedan sastanak koji bi stvari ja pozivao ali bi Boka Vlajić bio recimo glavna osoba na srpskoj strani i mi smo htjeli da bude glavna osoba na hrvatskoj strani dr. Vlatko Maček, koji je bio, on je više manje plebiscitarno pre rata bio izabranik Hrvatske seljačke stranke, za koju je glasalo 90% hrvatskih glasača. I drugi neki ljudi. Uži krug, ideja je bila da sedimo oko okruglog stola, to je ta bila ideja koju su Englezi imali kad je bilo u Indiji razgovor, tako da svi jednako imaju jednak status. I, a onda je, sam došao na ideju da se to, taj sastanak drži van Londona, gde smo svi zajedno okupljeni, pa ćemo konkretnije razgovarati, nego da svake večeri ide svojim prijateljima, pa razgovara ono što danas razgovara i sutra mi dođe sa nekim drugim predmetom ili drugim stanovištem od onoga koje je imao jučer. Drugim rečima, došlo je do toga da smo svi bili, recimo, ako ćete kazati, zaključani. Ne silom, nego svojom voljom. I tu je to bio taj sastanak nas 12-orice, i došao je Pešelj u ime, doktor Branko Pešelj, u ime doktora Mačeka. Doktor Maček bolestan je bio, nije bio u situaciji da putuje. I Pešelj je došao i rekao, slušajte gospodo, ja nisam došao ovamo da razgovaramo o lijepim stvarima kao demokracija, sloboda, da se svi izljubimo i da kažemo kao sloboda i demokracija su najljepše stvari. Ja bih htio da mi razgovaramo o nečem konkretnom, da vidimo da li je moguć zajednički život ili nije moguć zajednički život posle. I ja sam, kaže, donio jedan predlog za diskusiju kako bi mogla da izgleda jedna demokratska zajednica naših naroda. Jer funkcionira taj aparat. Ono. I dodao je da je doktor Maček kod toga s njime sudjelovao u formiranju toga teksta. I mi smo pristali da diskutujemo taj tekst. Uzmenili smo mnoge stvari, ali uglavnom smo to primili. To je taj koncept demokratske Jugoslavije bio, koji je bio ovaj, da na neki način treba da dođe do slobodnih izbora svakog naroda posebno. Ma gde u toj Jugoslaviji naši ljudi živjeli, drugim rečima, da bude jedna srpska delegacija, na primjer, koja će predstavljati Srbe gdje god bili. Razume se, brojčano će ona biti nešto veća nego hrvatska delegacija, slovenska delegacija i drugi, jer Srba ima konkretno više.
To su bile 70.
godine, je li? 63. To je jedna tačka. Druga je tačka bila naše te ideje, da se na osnovu tih izbora stvori neki narodni razgovor. Ali da taj narodni razgovor bude vođen tako unapred dogovoreno, da on ne vredi ako u prilog nekih zaključaka ne glasa većina svakog predstavnika, svakog naroda posebno. Ne drugačima, nikako nadglasavanje, recimo. To je druga stvar bila. Treća je stvar bila da je opasno stvarati prvo države koje će pregovarati ili da ostane Jugoslavija, pa da se unutar nje ona reformira na ovaj način. Zašto? Jer je hrvatsko stanovište sasvim ispravno bilo da ako ostane baza na reformi Jugoslavije, to znači da je hrvatski narod već unaprijed automatski pristao na postojanje Jugoslavije. A ako se počne razgovarati, počne prvo praviti države, onda razume se ima jedan veliki broj ljudi u svakoj državi koji je u manjini, kao na primjer Srbi u Hrvatskoj, koji drugim rečima ili na jedan ili na drugi način jedan veliki dio pučanstva u tim našim predelima će ostati bez mogućnosti samoopredeljenja. Tako je naše rješenje u tom tekstu bilo da se istodobno stvaraju dogovorom i države članice zajednice i sama zajednica, ali na način da države zajednice, svaka država posebno, ima sve ingerencije jedne države, osim onih na koje je pristala da zajednički da se radi. Drugeći ima neka vrsta konfederacije. Ali ipak da to bude federacija, da ova glavna zajednička vlada ima mnoge zajedničke poslove po celoj zajednici, što donekle ograničava koncept konfederacije. Razume se, ukoliko se doznalo u Jugoslaviji za te naše razgovore, državne vlasti tadašnje komunističke Jugoslavije su bili 63. godine izričito protiv toga i bilo je nekih članaka, kao u emigraciji se sastaju nekakvi reakcionari koji prave demokratsku alternativu. To je samo... Sljedeća tačka naših ovih razgovora bila, čak i oni zajednički poslovi ti mora da budu policentrizirani. Drugim rečima, da recimo vlada i šef države, kogod bio, bude na jednom mestu, kao recimo u Beogradu, da ako to bude u Beogradu, da onda parlament zajednice bude u Zagrebu, Ustavni sud recimo u Ljubljani i nešto drugo u Sarajevu, nešto drugo u Skoplju i tako dalje. Drugim rečima, poslovi zajednice su samo oni koje te države članice istodobno kad se stvaraju, daju zajednici, a sami poslovi zajednice su podeljeni po centrima. Dok eventualno jednog dana se ne osnuje jedan glavni grad zajednički koji ćemo mi pristati ili nećemo pristati. To je srž te demokratske alternative bila i mi smo se dogovorili da ćemo to svaki sa svojim političkim prijateljima razgovarati. Ti razgovori su trajali godinama, ne zbog nekakvih naročitih podela. Izdali smo dve knjige koje sam ja uređivo, diskusija tog nacrta. Jedna je debela knjiga 1970. koju sam ja uredio, druga je knjiga 1980. koju sam isto ja uredio, koja se zvala diskusija nacrta o demokratskoj Jugoslaviji. A 1982. Došli smo do konačnog teksta u toku kojega je umjesto tri naroda ili četiri naroda makedonski i Bošnjaci muslimani su od nas smatrani kao jedan istopravni, jednakopravni narod kao Srbi, Hrvati i drugi. I taj tekst demokratske aktive je naš krajnji tekst bio. Naša je teškoća bila da to nije bilo načina da se o tome dozna u Jugoslaviji. Jedino što smo znali da je neko doznao, to je 1974. kad je novi ustav ektroisan od strane Tita i drugih, da su mnoge tačke koje smo mi, doslovce su ih uneli u taj ustav. Recimo podelu Jugoslavije u tu federalnu Jugoslaviju, gde su se stvorile 8 piramida vlasti. Ne 6, nego 8. Zašto? Jer je Srbija bila podeljena na glavnu, recimo, Srbiju, ali je imala dve autonomne pokrajine, to govorim sada o komunističkoj Jugoslaviji, koje su dve autonomne pokrajine Srbije imale na saveznom nivou ista prava kao i republike koje su bile članovi. Drugim rečima, primljene su mnoge ideje te demokratske narative, ali mi smo još uvijek smatrani, razume se, kao neprijatelji. I tek kad je počelo da se drma u Jugoslaviji, kad je počelo u Rusiji da se drma komunistički režim, ko što znate vrlo dobro, pre svoga pada, već je postalo nešto slobodnije, tako da je se našao recimo jedan novinar iz Mladine slovenske koja je počela, ko znate, biti slobodni list, oni su poslali jednog svoga dopisnika koji je intervjuisao sve nas i u Sloveniji izašao sa jednom knjigom o demokratske narative pod komunističkim režimom. Koliko je ljudi čitalo to, ja ne znam. Onda je i Mirko Galić, koji je bio dopisnik Vjesnika iz Zagreba, isto intervjuisao mnoge od nas, uključivši i mene, i on je izašao sa jednom knjigom o demokratskoj Jugoslaviji, koja je štampana u Zagrebu i koja je, ne znam koju je čitao opet. Drugim rečima, nažalost, Taj koncept naše demokratske Jugoslavije nije nikad bio javno diskutovan u Jugoslaviji. I šta se desilo? Desilo se da su se stvorile države, ja ne ulazim u detalje, stvorile su države koje su onog časa kad su se stvorile morale imati svaka svoje ideje o granicama, a u našem slučaju, razume se, da su se granice jednih sa jednog gledišta, drugih sa drugih gledišta, preklapale. Tako je apsolutno došlo do onoga što je bila bazna točka našeg ugovora, a ta je bila da razlaz naroda Jugoslavije po narodnostima, a naročito razlaz Srba i Hrvata, miran razlaz je apsolutno neprovediv. Neprovediv.
Nemoguć.
Da onog časa kad dođe do razlaza, kad se stvaraju separatne države, mora doći do konflikta i Bog zna kakvog rata. To je što čime smo mi pretili.
Vi ste predvidjeli to?
Ne, nismo predvidjeli, mislim, pa smo nadali da toga neće doći. Nismo ništa predvidjeli.
Da, ali ste pretpostavljali da pretpostavljali.
To je naša, ako hoćete, pretnja. Držimo se nekako inteligentno zajedno, jer inače će se desiti i nažalost se desilo mnogo gore nego što iko od nas zamislio. Razgovora po pitanju eventualne zajednice i eventualno šefa države. Demokratska alternativa je samo spominje samo šefa države. Ona ne kaže šta će biti drugim čima. Ne ulazi se u problem da će šef države biti kralj ili nešto drugo, ali ima jedan u tom tekstu ima jedna važna rečenica, a to je, ima nekoliko rečenica, ali jedna od tih važnih rečenica jeste da u svim zajedničkim poslovima da ćemo se držati principa turnusa između narodnih skupina. Drugim rečima, ako se stvaraju, dolaze recimo ambasadori ili vlade i ministre, da u tim ministarstvima i tim svim poslovima, da uvek mora da se ima neki turnus između tih naših narodnih skupina. Drugim rečima, da se desi, da može se desiti, što je vrlo nespretno po mom ličnom mišljenju bilo, a to je da recimo ministar spoljnih poslova u toj jednoj zajedničkoj vladi je recimo jedan Hrvat i vrlo inteligentan Hrvat. I dođe 1. januar i sad mora da dođe mjesto njega jedan Srbin ili Slovenac ili Musliman koji možda nije tako sposoban. I mi za volju našeg turnusa dobivamo manje sposobnog čovjeka ili koji puta više sposobnog čovjeka. Ustavni sud treba da bude tako podeljen i sve tako. I šef države. Drugim rečima.
Dobro, vi ste stvorili Dubrovačku republiku.
Drugim, da, tačno. Drugim rečima, ako šef države isto podleže tom turnusu, onda je nemoguće da to bude jedan monah. Ovako logično, a to nije nigde rečeno. Ali to je očigledno da je demokratska Jugoslavija efektivno bio jedan republikanski projekt. U emigraciji taj je nacrt za diskusiju jedne demokratske alternative, tako je uvek nazivan, je našo na neprijateljski odziv od svih drugih ekstremnih u emigraciji. Hrvate su optuživali da su izdali Hrvatsku, a Srbe su izdali srpske interese, a slovenske su isto tako se dešavalo. A niko nije napadao Adila Zulfika Pašića, koji je bio bošnjački predstavnik, jer nije na polju bilo nikakve ove muslimanske imigracije koja dolazile do reči
obrazovne,
što smo mi znali, jel da? Isto tako makedonske nije bilo, tako da ne mogu da kažem šta su razni Makedonci koji su nalazili po raznim mjestima, šta su oni mislili o tome. A mi nismo za naš sastanak našli nijednog Makedonca koji bi bio mislio na sličan, recimo, civilizovani način, takvog nismo našli. Naravno, naša grupa nije nikad pomišljala na nikakve terorističke akcije protiv režima u zemlji, ni na ovoj bazi, ni na onoj bazi, jer smo bili principijelno protiv ovakvog načina političkog života. Drugo, recimo, išli smo tako daleko da kad je bilo da se čine, neki su se ljudi setili da treba praviti proteste u slobodnim zemljama protiv predstavnika, recimo kad je Tito dolazio u London, onda se setila jedna grupa Ljotićevaca da sa plakatima izađu ispred Jugoslovenske ambasade i kažu Tito, ne znam, neprijatelj, ubojica, razumete te tajne stvari. Niko od nas nije hteo ni blizu takvim demonstracijama, jer smo smatrali da ne možemo da zloupotrebimo našu slobodu u slobodnim zemljama, da pravimo ovakve stvari. Ako smo takvi junaci da smo protiv Tita, molim vas, izvolite ići natrag u zemlju, uzmite revolver i ubite Tita ako vam se ne dopada. Ali nemojte tu u Engleskoj slobodnoj zemlji da se pravite važni, da ste neprijatelj Tita. To je naše stanovište bilo. A ja sam Đilasa upoznao 1968. Moj prijatelj...
Milovana,
da. Moj prijatelj, Vuljam Jovanović, koji je bio šef jedno od najvećih firmi izdavačkih preduzeća u Americi. Taj Jovanović, kad sam ja bio u Americi oktobra 68. mi kaže, ja sam uredio tu jedan prvi izlazak Đilasa koji je sada u Americi. Ja sam to uredio i tu će on davati predavanja i upoznaće razne američke ljude koji su, ja smatram da su bili, da bi bili vredni toga da on razgovaraju sa Đilasom, da on njima izloži svoja stanovišta i tako dalje. A ja sam, kaže on meni, ja sam Đilasu rekao, ja imam dosta tvojih novaca da si ti postao neke vrste jugoslavenskog kapitaliste od tih knjiga koji je izdao Đilasovih. A kaže, ja bih hteo da se ti upoznaš sa jednim mojim prijateljem koji jeste jedan od tih jugoslavenskih kapitalista. A Đilas je rekao, ja nemam nikakvog interesa da se s takvim čovjekom sastajem. A ne, kaže Jovanović, ja insistiram da se ti sastaneš s time. I Đilas je rekao, u redu, ali samo na pola sata. I meni Jovanović da posudi svoj auto, ja dođem u Princeton gde je bio na univerziji Đilas i uđem u kuću i primi me gospođa. I kažem, jedan moment sad će doći, sići. I silazi Đilas, ljut strašno, ne na mene, nego užasno ljut, jer drži u ruci tekst knjige koje je Jovanović za njega izdao na našem jeziku, originalni tekst, kao dar Đilasu, njegovog prevoda izgubljenog raja Miltonovog. A on je to hteo da pripravi. I da, međutim, je došao posjet Đilasa, pa je, kako knjiga nije bila gotova, on je dao Đilasu da to pregleda. I Đilas silazi iz stepenice. I ljut je, kaže, šta se, kad smo se upoznali, kaže, vidim da se jako ljutite. On kaže, molim vas, šta mi se desilo? To je neka osoba tu, koja je, Bajage, koja je rigirala taj tekst, da se pazi da je, nema štamparskih grešaka. Dakle, ta je osoba čak menjala neke moje reči, koje su, razume se, pokvarile kako se kaže to kod nas?
Metriku,
jel da? I, a onda mi ja kažem, molim vas da vas umirim, ja imam, i meni se nešto tako desilo. Kaže, šta? Kaže, ja sam napisao jednu knjigu pre mnogo godina o podvodnom ribolovu koja je izašla u Engleskoj, koja je štampana u Americi i u Engleskoj i u Australiji i koja je bila prevedena na španski jezik od jednog vrlo poznatog Španjolca u toj stvari. I koji je meni poslao to špansko izdanje iz Barcelone sa posvetom, vrlo laskavom posvetom, i pregledavanja tu knjigu i na strani 93, to se sećam do današnjeg dana, nađem negde, nešto sam rekao, ima mala zvezdica i dole na dnu te stranice piše, ovde se prevodilac ne slaže sa autorom. Neviđena stvar. I vidjela se ja počnemo da se smijemo i tako smo se sporazumeli o raznim drugim stvarima da smo ostavali zajedno 5 sati. I od onda ga, razume se, nisam vidio bio. Tek nekoliko godina posle dolazi njegov sin koji me posjećuje u Londonu,
Aleksa,
sa njegovim, sa porukom oca, njegovog oca da me pozdravlja i moli me ukoliko mogu da ovako nadgledam nekako očinski njegov progres dok je studirao u Americi. Tako sam se ja sprijateljio s Aleksom i onda, razume se, kad se Žilas posjetio svog sina, dobije više dozvolu, tako sam ga opet vidio u Londonu jedan put, dva put. I onda kad sam se vratio natrag u zemlju prvi puta, onda sam posjetio Žilasa.
Koje godine?
90. godine. Onda sam posjetio Žilasa tu ručo s njime u njegovom stanu. I svaki put kad sam bio natrag u Beogradu sam ga vidio i posljednji puta prošloga aprila, nekoliko dana pre njegove smrti.
U Beogradu?
Tu u Beogradu. Aleksa i ja smo izdali jedan, prvo dve knjige. Jedan je bio priručnik za ljudska prava, koji je bio jedan tekst koji je sadržao te razne međunarodne konvencije o ljudskim pravima, koji je sadržao kako se najbolje čovjek ponaša i drži kad bude zatvoren, adrese svih mogućih međunarodnih organizacija sa kojima bi se eventualno advokat toga koji je
i drugi,
a druga knjiga bila demokratske reforme, reforme u Jugoslaviji. I tu je bio jedan broj ljudi koji su pisali, emigranti van zemlje, i prvi put zajedno sa ljudima u zemlji. Od tih ljudi u zemlji bio Milovan Đilas, a drugi je bio jedan X koji je izmislio svoje ime jer nije hteo javno da istupi. Ja sam uvek smatrao svoj koncept Jugoslavije kao nešto koji je izraz nečeg, neću kao nadnacionalnog, ali u nekom smislu nadnacionalnog, ne kao nešto superiornije nacionalnom, nego jedan više svetski nazor na te stvari, da su Južni Sloveni jedna grupacija, ali da je ono što je važno je naša uloga i naše mesto u Evropi, prvenstveno, ali onda u svijetu. Ja sam uvijek smatrao da je u našem interesu svih nas da se držimo u skladu prema drugim državama i prema drugim nacijama na neki način, jer inače ćemo stradavati uvek, jer ćemo biti na periferiji i bit ćemo žrtve interesa velikih sila. Mi smo mali narod, mi ne možemo da uklonimo interese velikih sila na našim prostorima, ali možemo, ima tu prostora za naše inicijative. A to možemo samo, kako kažu Hrvati, svrsishodno. Sad, taj sklad ne mora biti, imati državnu etiketu ili državnu formu. Jugoslavija ovakva ili onakva, niti nekakva konfederacija, niti carinska unija, niti ništa što je, jer sve etikete odmah izazivaju neprijateljstvo od nekoga komu se ta etiketa ne dopada. Iako ta etiketa možda ne opisuje tačno ono što se hoće opisati. Drugim, ja se čuvam etiketa. Drugim, moramo naći načina, i to se mora naći načina prije ili posle, i činit će to nove generacije, a ne ove koji su se zaratile.
U veku koji dolazi,
nove generacije moraju da nađu načina kako ćemo mi na neki način zajednički nastupati, jel da? A ne separatno, a i da ne govorim o toga da se koljemo. To je, mi ćemo se istrebiti jedan drugoga. Nigde ne piše na ovome svijetu da srpski narod, hrvatski narod i ne znam, bošnjački ili makedonski, slovenski, mora ostati večno na tim teritorijama. Bilo je mnogo hiljada stoljeća gdje niko nije znao na ovim prostorima za nas, i može biti, ako se istrebimo, neće niti dalje znati. Narodi koji nisu sposobni da se održe, se neće održati. A jedan od načina jeste da se stalno ne kolje sa svojim susjedima i najbližim ljudima. To je moja ideja.